Labą vakarą, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju Testamentu Jokūbo laišku. Jau kuris laikas mes su jumis pasiliekame pirmajame skyriuje ir praėjusioje laidoje nuo 13 eilutės pradėjome nagrinėti temos dalį Dievas netiria tikėjimo tuo, kas pikta. Po maldos aš jums perskaitysiu pirmasis dvi. Tai yra 13 ir 14 mūsų jau išnagrinėtas eilutės ir mes tęsime skyriaus apžvalgą. Dėkojame tau, dangiškasis tėve, už šį vakarą, už galimybę susitikti su tavimi, už galimybę geriau pažinti tave ir mūsų akis nukreiptus dabar į tavo žodį, į Jokūbo laišką, norime, kad tavo dvasia įvestų mus į tiesos pilnatvę, padėtų mums geriau suprasti tave. Dėkojame tau, kad tu mums jame apreiškiai savo šventumą, teisumą. Ir parodėj mums mus tokius, kokius tu matai ir kokie mes iš tikrųjų esame. Dėkojame tau, dangiškasis tėve, kad iš aukštybės ateina visos malonės dovanos. Ir kad pikta pagal tavo žodį, mes kiekvienas patys galime įsitikinti glūdį mūsų širdyse. Ačiū tau, kad tik tai Kristaus aukos dėka galėjo būti išdildytos mūsų nuodėmės ir mumise galėjo apsigyventi tavo šventoji dvasia. Prašome, kad šiandien padėtų mums geriau suvokti tave. Tu meldžiame mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus vardu. Amen. Dievas netiria tikėjimo tuo, kas pikta. Ir ne vienas gundomas ten nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Ir 15 eilutė. Paskui įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį. Tiksliau šią eilutę yra išvertęs profesorius Algirdas Jurienas. Paskui geidulys pradėjęs pagimdo nuodėmę, o nuodėmė subrendusi pagimdo mirtį. Kitaip tariant, sieloje pradėtas geismas pagimdo nuodėmę, o įgyvendinta nuodėmė mirtį. Jokūbas čia vartoja labai įdomų žodį pradėjęs. Iš tikrųjų, šis žodis reiškia pastojimą, vaisiaus užsimezgimą. Pastojimas yra dviejų susijungimas arba sąjunga. Mūsų senosios prigimties geismas susijungia su išoriniu gundimu ir taip gimsta nuodėmė. Viešpats Jėzus sakė, jei pykstate ant savo brolio, esate kaltas žmogžudyste. Pati gimsta širdyje ir virsta veiksmu. Dar jis kalbėjo. Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Tai reiškia, kad viskas prasideda širdyje. Ji nuodėmės lopšys. Kyla klausimas. Ar pagunda yra nuodėmė? Žinoma, ne. Atsakymas vienareikšmis. Tik kuomet įvyksta prasidėjimas, kai širdies mintis virsta veiksmu, gundimas tampa nuodėme. Martinas Liuteris šią mintį išreiškė labai naujoviškai. Jūs negalite sutrukdyti paukščiams skraidyti virš jūsų galvos, bet galite neleisti jiems susisukti ant jos lizdo. Nuodėme yra veiksmo realizavimas viduje ir išorėje. Gundimas pats iš savęs nėra nuodėme. Mes visi turime piktą prigimtį. Nėra jokios prasmės apgaudinėti save, jog tai netiesa. Visi esame gundomi daryti piktą. Kiekvienas iš mūsų turime kūno silpnybių. Vienas gali būti rajūnas, kitas liežuvautojas. Abi šios nuodėmės kūniškos ir gimsta žmogaus širdyje. Tik viešpats Jėzus galėjo pasakyti, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, nors jis neturi man galius. Tai prašoma Jono Evangelijos 14 skyriaus 30 eilutėje. Paskui geidulys pradėjęs pagimdo nuodėmę. Ji negali gimti mirusi. Geismas būtinai ką nors pagimdys. Kai piktas širdies sumanimas susijungia su išoriniu pagundimu, gimsta veiksmas. Tai yra nuodėmė. Šiandien mes bandome pateisinti nuodėmę. Taikstomės su karštokošiškumu, liežuvavimu, mandagiomis nuodėmėmis ir net baisių ištvirkimų, bet Biblija vis dar vadina visą tai nuodėmėmis. O nuodėmė subrendusi pagimdo mirtį. Šventajame rašte minima trejopa mirtis. Pirmoji - fizinė mirtis, ištinkanti kiekvieną žmogų. Antroji - dvasinė mirtis - tai pražuvusio žmogaus būklė. Laiško Efeziečiams 2:1 apie tokį žmogų rašoma, kad jis miręs nusikaltimais ir nuodėmėmis. Ir trečioji - galiausiai yra amžina mirtis. Tai likimas kiekvieno, kuris fizinę mirtį pasitinka netikėdamas Kristumi. Mirtis visų pirma reiškia atskirimą. Kai tikinčiojo gyvenime gimsta nuodėmė ir virsta veiksmu, jo bendrystė su Dievu nutrūksta. Nuodėmė atskiria krikščionį nuo Dievo. 1 Jono 1:6 skaitome: jei sakytume, kad bendraujame su juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. Negalite bendrauti su Viešpačiu ir leisti, kad jūsų gyvenime tarptų nuodėmė. Manau, viena iš didžiausių nūdienos nuodėmių yra svetimavimas. Su ja yra susidūręs kiekvienas. Beje, tai nėra kažkas nauja. Regis nuolatinis sekso sureikšminimas ir šiuolaikinis aprangos stilius padarė savo darbą. Svetimavimas tapo pagrindinė vyrų, moterų, jaunimo, paauglių ir net pramoginių televizijos laidų tema. Svetimavimas ir girtavimas sužlugdė didžiasias senovės tautas. Galingosios pasaulio imperijos griuvo dėl vyno, moterų ir dainų. Romos nenugalėjo išorinis priešas. Ji persismelkė nuodėmę ir ėmė pūti iš vidaus. Prisimenu vieną iš vaizdų jaunuolį, kuris atėjo pas mane ir pareiškė: aš įsimylėjau labai gražią moterį ir noriu, kad ji būtų mano. Aš paklausiau, ar jai pasipiršai? Ne, atsakė vaikinas, ji ištekėjusi. Tuomet verčiau išmest tai iš galvos, kuo skubiausiai patariau jam. Tačiau jis netlyžo. Bet sakykite, argi būtų blogai, jei ji išsiskirtų ir mes galėtume susituokti? Dar ir kaip blogai, atsakiau jaunuoliui. Tu jauti didelę pagundą, tačiau kaip Dievo vaikas neišvengtum bausmės už tokią nuodėmę. Tuomet papasakojau jam apie kelis atvejus, kai poros išardydavo šeimas, besitikėdamos gero gyvenimo, bet tai atnešė tik skausmą ir nelaimės. Baisu, kad šiandien žmonės mano gali išvengti bausmės už nuodėmę. Pradėtas geismas pagimdo nuodėmę, nes nieko kito pagimdyti negali, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį. Nuodėmė nutraukė tikinčiojo bendrystę su Dievu. Jei tokioje situacijoje krikščionis savęs neteisė, jį teis Dievas. Aš pabandžiau įskiepyti minėtam jaunuoliui Dievo baimę. Jis buvo nuostabus krikščionis, susidūręs su didelė pagunda. Po kelių savaičių jaunuolis sugrįžo ir pasakė: daktarė Magi, mes apsisprendėme. Aš baiminausi, kad jie netinkamai pasirinko, bet jis tarė: mudu supratome, jog šiame gyvenime negalėsime būti drauge. Dėl to mums nekyla jokių abejonių. Tik prašau Dievą, kad jis leistų mums būti drauge, kai pateksime į dangų. Tas jaunuolis dirbo didelėje kompanijoje ir paprašė, kad jį perkeltų į kitą miestą. Turbūt nepraėjo nei mėnuo, kai vieną sekmadienį po rytinių pamaldų jis priejo prie manęs, paspaudė ranką ir atsisveikino. Šiandien mūsų tiko daugybė pagundimų. Dažnai krikščionys sako: mane sugundė velnės. Bičiuli, gundimas negali prasidėti, kol nesusijungia su jūsų piktos prigimties geismu. Blogiausia, kad susijungęs su ja geismas pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį. Jei esate Dievo vaikas, nuodėmė akimirksniu nutraukia jūsų bendrystę su dangiškuoju tėvu. Beje, tai taip pat mirtis. Nesiduokite suklaidinami, mano mylimi broliai, Jokūbo laiško 1:16 eilutė. Nesiduokite suklaidinami, čia pavartotas žodis reiškia klajoti, bastytis ar nuklysti. Viešpats Jėzus kalbėjo apie mažą paklydusią avelę, kurios ėjo ieškoti piemuo. Jokūbas sako, neklaidžiokite. Nemanykite, kad kaip nors išvengsite bausmės už nuodėmę. Joks užkietėjęs nusidėjėlis nėra turėjęs tikro ryšio su Dievu. Jis nėra gimęs iš naujo. Jei galite gyventi nuodėmėje ir ją mėgautis, nesate Dievo vaikas. Tai akivaizdu ir paprasta. Girdėjau pasakojimą apie kalvinisto ir arminijono ginčą. Matote, kalvinistai tiki, kad kartą išgelbėtas žmogus niekaip negali pražūti, o arminijonai mano, kad išgelbėjimą įmanoma prarasti. Taigi, arminijonas tarė, jei tikėčiau tabąją doktriną ir būčiau tikras, jog esu išgelbėtas, mėgaučiausi nuodėmėmis. Kalvinistas atsiliepė. Pasakyk man bent vieną nuodėmę, kuri tikram krikščioniui teiktų pasitenkinimą. Tai puikus atsakymas. Jei galite mėgautis nuodėmę, jums reikėtų ištirti save, ar esate tikėjime. Kažkas yra pasakęs. Kiekvienas žmogus nusideda. Bet šventasis sielujasi dėl savo nuodėmis, o velnio vaikas ją puikuojasi. Bičiuli, kiekvienas iš mūsų pakliūvame į pagundą, bet neturime leisti gimti nuodėmiai. Jei atsiduosite pagundai, galiausiai gims nuodėmė, o subrandinta nuodėmė pagimdys mirtį. Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambriškų. Jokūbo laiško 1:17 eilutė. Viena mėnulio pusė yra tamsi, kita šviesi. Tačiau Dieve nėra tamsiosios pusės. Visose mumise esame sambriškų. Visi mes metame šešėlį. Pasakojama, kad Aleksandras Didysis, užkariavęs pasaulį ir sugrįžęs į Graikiją, užsuko aplankyti savo senojo mokytojo Aristotelio. Jis norėjo papasakoti jam apie savo pasiekimus. Buvęs mokinys Aristotelį užtiko besimaudantį. Stovėdamas tarp duryje, Aleksandras papasakojo filosofui, ką padaręs. Tuomet pareiškė, dabar aš pasirengęs tau duoti visą, ko tu tik panorėsi. Sakyk, ko nori. Aristotelis pakėlė akis į jaunąjį karvedį ir atkirto. Noriu, kad neužstotų man šviesos. Taip yra su mumis visais. Mes užstojame šviesą, sudarydami šešėlį. Tačiau Dieve nėra šešėlio. Nėra jokios prieblandos. Kuriame nėra jokių atmainų. Dievas nesikeičia, ta liudija ir kūrinijos dėsniai. Viešpats nepanašus į aukštyn žemyn tampama jojo žaisliuką ar į vilkelį, kuris nuolat sukasi ratu. Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių. Mano bičiulis dirbo draudimo agentu. Aš dažnai juokdavausi iš vienos formuluotės, kuri buvo vartojama būsto draudimo sutartyje. Sąraše, už ką neatsakingas draudėjas, buvo paminėtas ir bet koks dieviškas veiksnys. Aš paklausiau savo draugo, ką tavo nuomonė Dievas ketina padaryti su mano namais. Jis paaiškino, na gali kilti viesulas ar kita stichinė nelaimė. Ar manai, kad dėl to reikia kaltinti Dievą? Neatlyžau aš. Suprantu, kad tai tik teisinė formuluotė, tačiau ilgus amžius dėl tokių nelaimių buvo įprasta kaltinti Dievą. Bičiuliai, geras davinys yra iš Dievo. Suskaičiuokite nuostabius jo palaiminimus. Jis duoda saulės šviesą, lietų, darganą, giedrą orą, žalią žolę, geriamą vandenį, orą, kuriuo kvepuojate. Dievas davė mums gryną orą ir tyrą vandenį, o žmogus suteršė ir vieną ir kitą. Bičiuliai, Dievo davinys yra geras. Jis pats yra geras. Mes su jumis net nesuvokiame, koks jis mums geras. Savo valiais pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienos. Jokūbo laiško pirmos skyriaus 18 eilutė. Akivaizdu, kad čia kalbama apie gimimą iš naujo. Kaip jis mus pagimdė? Tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienos. Kai kas sako, jei man iš anksto nulemta pražūti, aš nieko negaliu pakeisti, o jei lemta išsigelbėti, būsiu išgelbėtas. Žmogus išgelbstimas dviejų valia. Jokūbas rašo, kad Dievas savo valia pagimdė mus. Prasidėjimui reikalingas dviejų susijungimas. Kitai prasidėjimas paprasčiausiai neįmanomas. Taigi, kad gimtumėte iš naujo, jo valia turi susijungti su jūsų valia. Nesakykite man, kad nuo jūsų niekas nepriklauso. Dievas nenori, kad kuris nors pražūtų. Mes atgimdomi Dievo žodžiu. Kai panorėsite ateiti pas viešpatį, kai patikėsite Dievo žodžiu ir priimsite Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, gimsite iš naujo. Pirmame Petro laiške pirmos skyriaus 23 eilutėje parašyta: Jūs esate atgiminę iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžiu. Žinokite, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus te būna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. Jokūbo laiško pirmos skyriaus 19 eilutė. Kreipinys žinokite, mano mylimi broliai rodo, kad Jokūbas kalba Dievo vaikams. Kiekvienas žmogus te būna greitas klausytis. Galbūt norite paklausti, ko greitas klausytis? Žinoma, Dievo žodžio. Jis reikalingas ne vien mūsų atgimdymui. Dievo žodžio dėka mes augame. Laiško Hebrajams 4 skyriuje 12 eilutėje apie Dievo žodį parašyta, kad jis gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai, rašoma pirmame laiške korintiečiams 2 skyriuje 14 eilutėje. Tačiau jumise, kaip ir kiekviename Dievo vaike, gyvena šventoji dvasia, kuri trokšta mokyti jūs Dievo žodžio. Bičiuli, šios visatos kūrėjas ir pražuvusių nusidėjėlių atpirkėjas nori su jumis kalbėti. Jokūbas sako, būkite greiti klausytis, būkite budrūs. Kartais, stovėdamas už sakyklos prieš susirinkusių žmonės, noriu sušukti – pabuskite arba gaisras. Gal tai priverstų juos suklusti ir šiek tiek išjudintų. Turime pripažinti, kad mums stinga budrumo. Mes lėti klausytis Dievo žodžių. Lėtas kalbėti. Turbūt nebereikalo Dievas davė mums dvi ausis ir vieną burną. Daugelis iš mūsų esame linkę per daug kalbėti. Kai kas tvirtina, kad vos išgelbėtas naujatikis privalo pradėti liudyti kitiems. Nemanau, kad ką tik gimęs iš naujo krikščionis pasirengęs tai daryti. Jei vakar kas nors buvo išgelbėtas, šiandien mes jau norime išgirsti to žmogaus liudijimą. Ypač, jei naujatikis yra garsus ir turtingas buvęs gangsteris, pramogų verslo atstovas ar politikas. Tokių žmonių liudijimai mums ypač įdomus. Aš dažnai gailėdavausi, kad koks nors solistas prieš gėduodamas nuspręsdavo tarti vieną kitą žodį. Kartais išgirdęs jų pasisakymus iš gėdos panarindavau galvą. Sykį viena mergina, kuri turėjo malonų balsą, išėjusi gėdoti, pasakė: Aš išgelbėta tik 2 mėnesius. Išgirdęs tai aš susigūžiau. Ir nebereikalo. Matolesnis jos pasisakymas visiškai prieštaravo Dievo žodžiui. Manau, baisu ir tai, kad kai kurioms ką tik įtikėjusioms Holivudo žvaigždėms jau kitą dieną leidžiama dalinti savo liudijimu vien dėl to, kad tie žmonės įžymybės. Deja, kartais jų teologija būna tokia supainiota ir bjauri, kad net ausis linksta. Tiem žmonėms reikia studijuoti Dievo žodį ir jį išmanyti. Tik tada jie galės kalbėti maldingai ir dievotai. Dievas sako, kad mes turime būti greiti klausytis, bet lėti kalbėti. Kas nors paklaus, negi mums nereikia liudyti. Taip reikia, bet ne bet kaip. Bet o visų pirma, turite įsitikinti, ar jūsų gyvenimas liudija tą patį, ką ketinate sakyti. Sokratas buvo ne tik filosofas, bet ir mokytojas. Sykį jo mokyklą buvo atvestas jaunuolis. Nespėjus mokytojui nė prasižioti, šis ėmė kalbėti ir nenutilo maždaug 10 minučių. Galiausiai, kai vaikinas baigė žodžių tiradą, Sokratas tarė: sutinku jūs mokyti, bet už mokslą turėsite mokėti 2 gubai. Jaunuolis paklausė, kodėl? Filosofas paaiškino: visų pirma, turėsiu išmokyti jūs laikyti liežuvį už dantų, o vėliau kaip jį naudoti. Jokūbas sako: greitas klausytis, bet lėtas kalbėti. Krikščionis neturėtų demonstruoti kitiems, jog neišmano Dievo žodžio. Klausykitės jo. Taip, Biblijoje sakoma, taip te kalba Viešpaties atpirktieji. Tačiau mes turime pasverti savo žodžius. Bet o Jokūbas sako, kad tikintysis turi būti lėtas pykti. Nesiginčykite dėl religijos ir nepraraskite savitvardos. Gerai, jei esate fundamentalaus tikėjimo šalininkas, tačiau nepulkite į atlapus kiekvienam, kuris nesutinka su jumis dėl teologinių smulkmenų. Pagaliau ir jūs juk neturite visos tiesos. Būkite lėtas pykti. Nesikaršiuokite. Jonathanas Edwardsas, trečiasis Princetono prezidentas, buvo turbūt vienas iš didžiausių Amerikos mąstytojų bei pamokslininkų. Tačiau jis turėjo nesitvardančią dukterį. Ją įsimylėjo vienas šaunus jaunuolis. Atėjęs pas Jonathaną Edwardsą, jis paprašė merginos rankos. Toks buvo anų laikų paprotys, kuris rodo šiandien visiškai užmirštas. Jonathanas Edwardsas atsakė: jūs negalite imti jos į žmonas. Bet aš myliu ją, paaiškino vaikinas. Edwardsas pakartojo tą patį. Vaikinas tarė: bet ir ji mane myli. Jūs negalite imti jos į žmonas, trečias sykį pakartojo merginos tėvas. Kodėl negaliu, neatlyžo jaunuolis? Todėl, kad ji jūsų neverta, paaiškino Jonathanas Edwardsas. Taip į krikščionę. Tačiau Dievo malonė gali gyventi ir su tokiais žmonėmis, su kuriais niekas kitas nesugyventų. Patikėkite, šiandien yra daug nevertų krikščionių, kurie savo nežabotų charakterių kenkia Dievo vaikų liudijimui labiau negu bet kas kita pasaulyje. Mėlėjai, šioje rašto dalyje mes šiandien su jumis sustosime ir temos Dievas netiria tikėjimo tuo, kas pikta nagrinėjimą, pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.